Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Arkivyskupas Gintaras Grušas Ukrainoje, susitikimai Kijeve, apsilankimas Irpinėje ir Bučoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia. Ką reiškia melstis karo sąlygomis? Sekmadienį popiežius pradės kelionę į Kanadą, tai bus atgailos piligrimystė pas dar neseniai skriaudžiamus čiabuvius. Popiežius pasiuntė sveikinimą Afrikos teologų suvažiavimui. Šventojo sosto atstovas dalyvavo Tanzanijoje vykusiame Afrikos vyskupų susitikime. Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas nuo šeštadienio lankosi Ukrainoje. Šeštadienį aplankęs Lvivą, sekmadienį aukojęs mišes Berdičivo Mergelės Marijos šventovėje, pirmadienį Kijeve jis susitiko su Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovu arkivyskupu Svetoslavu Ševčiuku ir su šalies valdžios atstovais. Antradienį lankė Irpinę ir Bučą. Lankydamasis Kijevo ir Haličio didžiojo arkivyskupo katedroje, arkivyskupas Grušas, lydimas arkivyskupo Ševčiuko, nusileido į katedros požemius, kur šių metų pavasarį karo veiksmų aplink Kijevą laikotarpiu slėpėsi šimtai civilių. Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovas taip pat aplankė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios kurijos ir sinodo būstinę, kuri pirmosiomis karo dienomis buvo tapusi humanitarinės pagalbos centru. Arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas papasakojo svečiui apie Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios tarnystę karo metu, taip pat pabrėžė šio vizito Ukrainoje svarbą, kad Rusijos karas prieš Ukrainą netaptų užmirštų karu. Arkivyskupas Gintaras Grušas pirmadienį taip pat aplankė ligoninėje gydomus sužeistus Ukrainos karius. Kariai mielai dalijosi savo išgyvenimais su arkivyskupu, kai kuriems visai neseniai pavyko grįžti iš nelaisvės, kurioje praleido kelis mėnesius. Po trumpų pokalbių su kariais ligoninės palatose, arkivyskupas iškėlė labai aukštą Ukrainos karių moralės ir motivacijos lygį, nepaisant to, kad daugeliu jų šiandien tenka patirti sunkių išbandymų. Antradienį Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas lankėsi Irpinėje ir Bučoje, miestuose prie Kijevo, kurių gyventojai tragiškai nukentėjo nuo rusų kariuomenės. Antradienį po pietų su arkivyskupu Gintaru Grušu kalbėjomės telefonu.
Buvo galimybė pamatyti, susitikti su vietos vyskupais, tiek lotynų bažnyčios, tiek graikų katalikų bažnyčios. Bet turbūt tokie momentai įsimintinesni, tai priėmė mane Ukrainos ministras pirmininkas kartu su didžiojo arkivyskupu Ševčiuku. Žinoma, premjeras susiminė, kiek jie laukia švento tėvo vizito Ukrainoje, kiek tai iš tikrųjų sustiprinti žmonių dvasę. Vėliau tą dieną teko aplankyti ir karius sužeistus ligoninėse. Šiandien tai lankiausi ir Pinė, ir Bučioje. Pradėjau dieną ir Pinėje liturgiją, teko susitikus su žmonėmis kirsti jų istorijas, jos paguos ir aplankėm Bučioje, kur buvo ta daugybė žmonių masiniam kapavietai palaidytas, pasimeldėm, prašom Dievo gailestingumą, padėkojau jiems už jų ištvermę ir kartu palinkėjom ir mestis vieni iš kitus ir padėti vieni kitiems.
Pirmadienį Liepos 18-ąją, 145-ąją karo dieną paskelbtoje vaizdo žinioje, Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas pakvietė pamastyti apie maldos svarbą dabartiniu metu karo sąlygomis.
Мабуть, сьогодні в Україні моляться всі християни, ті, які себе вважають членами інших релігійних спільнот.
Šiandien Ukrainoje meldžiasi turbūt visi. Ir krikščionys, ir tie, kurie save laiko kitų religinių bendruomenių nariais, ir galbūt nelabai religingi ir nelabai tikintys žmonės. Nes tokio baisaus karo sąlygomis Žmogaus širdis šaukėsi Dievo, šaukėsi kūrėjo, net jei žmogus jo dar nepažįsta ir nėra jo sutikęs savo gyvenime, kalbėjo arkivyskupas. Kai meldžiamės, maldoje apkabiname mus mylintį dangišką į tėvą. Būdami krikščionys, maldoje mes šaukėmės savo gelbėtojo Jėzaus Kristaus, nes mes su juo gyvename, jame esame, per krikštą esame jame panardinti ir juo apsivilkę. Mes visada meldžiamės veikiant šventajai dvasiai ir jai esant mumyse. Nes būtent ji kasdien žadina žmogaus širdį ir moko mus, kaip melstis ir ko melsti. Arkivyskupas priminė, kad krikščioniška malda yra kreipimasis į Dievą, kurį mes trokštame pažinti ir kuris mus pažįsta. Dar prieš mums praveriant lūpas, jis jau žino, ko mums reikia. Todėl vienas svarbiausių krikščioniškos maldos bruožų yra visiškas pasitikėjimas tuo, į kurį kreipiamės. Visiškas pasitikėjimas tuo, kuris yra mūsų viltis, mūsų išgelbėjimas. Pasak arkivyskupo, malda – tai žinojimas, kad tas, į kurį kreipiamės, yra su mumis ir mumyse.
Сьогодні я би запросив усіх вас помолитися, зокрема, за тих, хто сьогодні покидає свої домівки.
Украинос Грейко Апейгу Каталіку Вадовас прашė šiandien melstis visų pirma už tuos žmonės, kurie šiomis dienomis yra priversti bėgti iš savo namų. Iš tiesų, dėl suintensyvėjusių karo veiksmų, Ukrainoje kyla nauja pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų jų asmenų banga.
Звернімося сьогодні до Отця, Сина і Духа Святого з проханням про заступництво над тими, хто тільки на Бога у тій війні сьогодні може упувати.
Šiandien kreipiamės į Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, prašydami padėti tiems, kurie šiame kare gali pasikliauti tik Dievu. Dieve laimink Ukrainą, Dieve laimink visus sužeistuosius, Dieve globok visus, kurių gyvenimus sugriovė karas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą Rytų Afrikos katalikų universitete Nairobyje Liepos 19-22 dienomis vykstančio teologų suvažiavimo dalyviams.
Me alegra saber de este encuentro en la Universidad Católica de África Oriental en Nairobi.
Į Kenijos sostinę pasiųstoje vaizdo žinioje popiežius sako, kad jį pradžiugino žinia apie šį afrikiečių teologų susitikimą, kurio tikslas – apmastyti dabartinę Afrikos tikinčiųjų bendruomenių ir visuomenių būklę, stengtis išvelgti, ką Dievas mums šiandien sako, kaip atsiliepti į dabartinio meto iššūkius. Pasak Pranciškaus, šis teologų suvažiavimas liudija, kad bažnyčia Afrikoje – nėra užsidarius ir neveikli, bet yra išeinanti bažnyčia. Popiežius linki, kad Afrikoje plėtojama teologija taptų gerąją gailestingumo žinę vargstantiesiems ir palaikytų žmonės bei bendruomenės kovoje už geresnį gyvenimą, taiką ir viltį. Tegul jūs įkvėpė šventoji dvasia, linki Pranciškus. Tegul šis suvažiavimas padeda bažnyčiai eiti misionieriško uolumo, ekologinio atsivertimo, taikos, susitaikinimo ir viso pasaulio atnaujinimo keliu.
Per beveik 10 metų trunkantį pontifikatą Pranciškus dar niekada nėra pavadinęs savo tarptautinės kelionės atgailos piligrimystę. Būtent šis apibrėžimas, kurį popiežius pavartojo Liepos 17 dieną, sekmadienį per viešpatės angelo maldos susitikimą leidžia suprasti būsimos kelionės į Kanadą ypatumus. Rašo Andrėja Turnelį, Vatican News vyriausiasis redaktorius, likus vos kelioms dienoms iki popiežiaus kelionės į Kanadą. Pasak Andrėja Turnelį, šios kelionės pagrindinis tikslas nėra kaip įprasta susitikti su krašto katalikiškomis bendruomenėmis, bet artumo gestas, vietinėms ir nuo amžių čia gyvenusioms tautoms, kurios nukentėjo nuo kolonialistinio požiūrio. Vienas iš kolonializmo blogių yra vietinių kultūrų naikinimas. Kanadoje tai vyko internato mokyklose, kuriuose buvo siekiama auklyti nuo šeimų atskirtus vietinių žmonių vaikus. Šias mokyklas įsteigė ir finansavo Kanados vyriausybė, tačiau jų administravimas ir valdymas buvo patikėtas įvairioms bažnyčioms, tad ir katalikų religiniams ordinams. Dėl mirtingumo dalis vaikų niekad nebegrįžo į savo šeimas. Gydymo ir susitaikymo kelionė prasidėjo prieš kurį laiką. Vienas iš esminių etapų įvyko kovo pabaigoje ir balandžio pradžioje. Kai popiežius Pranciškus iš pradžių atskirai, o vėliau kartu susitiko su pirmųjų tautų, metisų ir inuitų delegacijomis, išsakė gėdą dėl to, kas vyko. Šios delegacijos jautė, kad yra laukiamos ir svarbiausia išklausomos. Tačiau jos labai norėjo, kad Romos vyskupas aplankytų jų žemes ir paprašytų atleidimo. Taigi, norint suprasti šią kelionę, svarbiausia yra atgailos nuostata, būdinga svarbiausiems kelionės momentams, rašo Andrėja Turnelį. Jis priminė, kad tokioje perspektyvoje Šventasis Jonas Paulius II kvietė švęsti 2000 metų jubiliejų, drąsiai ir nulankiai pripažinti klaidas, kurias padarė tie, kurie nešė ir tebeneša krikščionių vardą. Pasak šio popiežiaus, kalbėjusio apie atminties apvalimą arba ištyrinimą, dera, nors ir neturint asmeninės atsakomybės ir nepretenduojant pakeisti Dievo, kuris vienintelis pažįsta žmonių širdis, prisimti prieš mūsų buvusiųjų klaidų ir kalčių naštą, nes mistinėme bažnyčios kūne esame susiję vieną su kitu. Tokį pat žvilgsnį susidūrus su vaikų seksualinio išnaudojimo skandalu pasiūlė Benediktas XVI. Mokėjimas išklausyti, įsijausti jaukų ir jų šeimų būseną, dalytis jų skausmu ir jį suprasti, reaguoti artumo gestais, o ne vien istorinėmis analizėmis ar šaltais statistiniais duomenimis, yra giliai krikščioniška. Petro įpėdinis ateina Jėzaus vardu susitikti ir apkabinti, kaip bažnyčios, kuri nesigėdėja būti nuolanki ir prašyti atleidimo ganytojas, rašo Vatican News vyriausiasis redaktorius Andrėja Turnelį. Galima priminti, kad popiežius Pranciškus jį lydintys asmenys ir žurnalistai Romą paliks ateinantį sekmadienį Liepos 24-ąją, o sugrįš Liepos 30-ąją.
Vatikano kurijos kardinolas Luis Antonio Tagle pasakė kalbą apie visuotinės brolybės vaidmenį kovoje su gamtos degradacija. Jis kreipėsi Dar es Salame, Tanzanijos sostinėje, į 20-osios Rytinės Afrikos katalikų vyskupų konferencijos asociacijos asamblėją, kurios tema – poveikis aplinkai integrali žmogaus plėtra. Asamblėjoje Liepos 10-18 dienomis Dar es Salamo Nyerere kongresų centre dalyvavo bažnyčių delegatai, vyskupai ir dvasininkai iš 9 rytinės Afrikos kraštų – Eritrejos, Etiopijos, Kenijos, Malavio, Pietų Sudano, Sudano, Tanzanijos, Ugandos ir Zambijos. Kardinolas Luis Tagle taip pat pasakė atidarimo mišių, kurioms vadovavo kardinolas John New, Nairobio arkivyskupas emeritas homilija. Asamblėje dalyvavimu pagerbė Tanzanijos prezidentė Samia Hassan Suluhu. Arkivyskupas Kasonde, regioninės viskupų konferencijos asociacijos pirmininkas, priminė, kad pagrindinis asamblėjos tikslas buvo popiežiaus enciklika Laudato Si. Kardinolas Luis Antonio Tagle paragino regioninės asociacijos ganytojus visuotinės brolybės dvasioje kovoti su gamtos degradacija. Anot iš Filipinų kilusio Romos kurijos dvasininko, norint tinkamai kovoti su aplinkos niokojimu, reikia laikytis broliškų struktūrų, kurios reikalauja rūpintis vieni kitais. Nesirūpinimas kitų gerovę neatsiejamas nuo nepagarbos aplinkai, sakė Louis Tagle. Jis patikino, kad kai nėra žmogiškosios brolybės, beveik automatiškai kūrinyje pradedama naudoti ne pagal paskirtį, kūrinyje tampa priemonė konkuruoti su kitais, dominuoti. Kai pažeidžiama žmonių brolybė, su kūrinyje elgiamasi ne su pagarba ir dėkingumu, į kūrinyje žiūrima ne kaip į žmoniją vystančią, bet kaip į kitus nuskurdinančią, ir šitaip kūrinyje tampa godumo ginklu. Mes puikiai suprantame, kad brolybės ir rūpinimosi kitais stoka egzistuoja kartu su kūrinijai kenčiančiomis praktikomis, sakė buvęs Manilos Filipinų sostinės arkivyskupas Louis Tagle. Artimųjų kaip brolių ir seserų nepaisimas ir netinkamas kūrinijos užvaldymas yra vienas nuo kito priklausomi dalykai, jie vienas kitą stiprina. Popiežius tai pareiškino Laudato Si, sakydamas, kad žmogaus aplinka ir gamtos aplinka nyksta kartu. Be to, blogėjant žmogaus vystymuisi, blogėja ir ekologinė aplinka. Negalime tinkamai kovoti su aplinkos būklės blogėjimu, jei nepašalinsime priežasčių susijusių su žmogaus ir socialinė degradacija. Savo enciklikoje popiežius ragina siekti integralios ekologijos arba ekologinio teisingumo, pažymėdamas, kad labai dažnai stabai, kuriuos garbiname, esame mes patys. Tapome kūrinijos šeimininkais, pamiršdami, kad esame kūriniai, o ne dievai. Pamiršome, kad esame prižiūrėtojai, o ne savininkai. O kai pradėsime šitaip elgtis su kūrinyje, kas mums sutrukdys galvoti, kad esame kitų žmonių savininkai, klausė kardinolas Louis Tagle. Jis pakartojo, kad reikia aiškiai suprasti pagrindines aplinkos būklės blogėjimo priežastis, tačiau tik atsigrėždami į Dievą ir vengdami būti stabu, ypač stabu, kuriuo esame patys sau, praskinsime kelią į brolybę ir rūpinimasi Dievo kūrinyje. Rytinės Afrikos katalikų vyskupų konferencijų asociacija siekė vientiso pastoracinio požiūrio į bažnyčiai rūpimus klausimus regione. Pirmoji asociacijos asamblėja įvyko 1961 metais. Nuo tada reguliariai, dažniausiai vis kitame asociacijos krašte arba Romoje, rengtos asamblėjos regionui ir Afrikos žemynui aktualiomis temomis. 2011 metais Rytinės Afrikos katalikų vyskupų konferencijų asociacija iškilmingai paminėjo veiklos 50-asias metinės. Vėliau įvykusiose asamblėjose vyskupai dėmesį skyrė evangelizavimo ir solidarumo, atsivertimo ir krikščioniškojo liudijimo, regiono bažnyčių skirtingumo, orumo ir vienybės klausimams.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.